Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek od 2. do 4. decembra na Cipru in od 4. do 6. decembra v Grčiji. Sveti oče francoskim škofom, zvero nosite jarem srmu. Papež Frančišek na poliklinike Džemeli o spominu, gorečnosti in tolažbi. Sveti oče, bratstvo kot način ustvarjanja zgodovine. Predsednik vlade sprejel predstavnike Komisije škofovskih konference Evropske unije in konference Evropskih crkva. Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni je danes v petek 5. novembra sporočil. Kakor je bilo že najavljeno, bo šel papež Frančišek od 2. do 4. decembra na Cipr, kjer bo obiskal mesto Nikozija, in v Grčijo, kjer bo od 4. do 6. decembra obiskal Atene in otok Lesbos. Sveti oče bo obiskal državi na povabilo civilnih in krajevnih cerkvenih oblasti. Program potovanja bo objavljen ob svojem času.
Na francoske škofe, ki so zbrani na plenarnem zasedanju v Lurdu, se s pismom obrača papež Frančišek in poziva naj jarem sramu nosijo z vero in upanjem. Velik del razprav je namreč namenjen vprašanju zlorab v cerkvi in objavi poročila neodvisne komisije. Medtem ko hodite skozi vihar, ki sta ga povzročila sram in drama zlorab mladoletnikov storjenih v cerkvi, vas spodbujam, da jarem nosite z vero in upanjem, in jaz ga nosim z vami, zapiše papež Frančišek škofom v Franciji, ki so od ponedeljka zbrani na 8-dnevnem plenarnem zasedanju v Lurdu. Srečanje se odvija mesec dni po objavi poročila o zlorabah, ki ga je pripravila posebna neodvisna komisija pod vodstvom Jean-Marca Souveja. Med letoma 1950 in 2020 naj bi v Franciji strani duhovnikov in redavnikov bilo zlorabljenih več kot 216 tisoč oseb. Papež je prepričan, da bodo škofje skupaj in pod vodstvom Svetega Duha našli sredstva, da se poklonijo žrtvam in jih potolažijo, da vse vernike spodbudijo k spokornosti in spreobrnjenju src, da sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bo cerkev postala varen dom za vse, da poskrbijo za sveto Božje ljudstvo, ki je ranjeno in globoko vznemirjeno, ter da z veseljem nadaljujejo poslanstvo, ki je odločno usmerjeno v prihodnost. V preizkušnjah in protislovjih, ki ste jih prisiljeni živeti, bodite prepričani, da imate podporo in občestvo apostolskega sedeža, zapiše papež škofom, ki jih je pred kratkim sprejel v Vatikanu na obisku ad limina. Ne dvomite o tem, da francosko ljudstvo pričakuje Kristusovo blagovest, ki jo potrebuje bolj kot kdajkoli prej. Zato s posebno nežnostjo zaupam vaši očetovski skrbi veliko večino vaših duhovnikov, ki svojo službo opravljajo velikodušno in predano, a je njihov lep poklic žal oblaten. V tem težkem trenutku jih je treba okrepiti in podpreti, še zapiše papež Frančišek. Sicer pa so francoski škofje že takoj na začetku zasedanja pokazali pripravljenost, da prisluhnejo žrtvam in jih pet povabili, da spregovorijo o svojih strašnih izkušnjah. V veliki dvorani svetišča v Lurdu so žrtve izrazile jezo, žalost, razočaranje, a tudi svoje pričakovanja in upe. Močne, težke, a potrebne besede, je komentiral predsednik stalne skupine za boj proti pedofiliji pri francoski škofovski konferenci, ter dodal, da je treba izvesti spremembe in to je stvar vseh. Poudarjeno je tudi bilo, da je nujno treba preiti od besed k dejanjem, ne biti zadovoljni z govori in besedili, ampak delovati odločno. Izpolniti moramo to pričakovanje in ne nimamo pravice, ne možnosti, da bi zamudili ta klic, je zatrdil eden od škofov. Med drugim se je razpravljalo tudi o odškodninah žrtvam, pri čemer je bilo izpostavljeno, da mora cerkev priznati te osebe, tudi če so primeri zastareli. Del razprav med plenarnim zasedanjem francoske škofovske konference pa je bil prav tako namenjen vprašanju varovanja stvarstva. Govorilo se je o izvedbi smernic okrožnice Laudato Si v francoskih škofijah.
Papež Frančišek je v petek 5. novembra na rimski polikliniki Gemelli daroval sveto mašo ob 60-letnici delovanja Fakultete za medicino in kirurgijo Katoliške univerze srca Jezusovega. V homiliji je razmišljal ob naslednjih treh besedah: spomin, gorečnost in tolažba. Medtem ko se s hvaležnostjo spominjamo daru tega sedeža Katoliške univerze, bi želel podeliti nekaj misli v zvezi z njenim imenom. Poimenovana je po srcu Jezusovemu, kateremu je posvečen ta dan, prvi petek v mesecu. Ko zremo Kristusovo srce, lahko pustimo, da nas vodijo tri besede: spomin, gorečnost in tolažba.
Ricordo.
Spomin.
Ricordare significa ritornare al cuore.
Spominjati se pomeni vrniti se k srcu, vrniti se s srcem. K čemu nas vrača srce Jezusovo? K temu, kar je storil za nas. Kristusovo srce nam kaže Jezusa, ki se daruje. Je kompendij njegovega usmiljenja. Ob pogledu nanj, kakor stori Janez v Evangeliju, je naravno, da se spominjamo njegove dobrote, ki je zastonska in brezpogojna. Ni odvisna od naših del in gane. V današnji naglici, med tisočerimi opravki in nenehnimi skrbmi, izgubljamo sposobnost, da bi nas nekaj ganilo in bi občutili sočutje, ker izgubljamo to vračanje v srce. Spominjanje. Spomin. Brez spomina se izgubijo korenine in brez korenin se ne raste. Dobro je, da gojimo spomin na tiste, ki so nas ljubili, ki so skrbeli za nas, nas ponovno dvignili. Danes bi želel ponovno reči hvala za zdravljenje in naklonjenost, ki sem jo bil tukaj deležen. Menim, da nam bo v tem času pandemije dobro delo, da se spominjamo tudi najbolj trpečih obdobij. Ne da bi nas žalostila, ampak da ne bi pozabili in da bi nas usmerjala pri naših odločitvah v luči zelo nedavne preteklosti. Sprašujem se, kako deluje naš spomin. Če poenostavimo, bi lahko rekli, da se spominjamo nekoga ali nečesa, ko se dotakne našega srca, ko se poveže z določenim čustvom ali pomankanjem čustva. Jezusovo srce ozdravlja naš spomin, ker ga vrača v temeljno naklonjenost. Ukorenini ga v najbolj trdno podlago. Spominja nas, da smo ljubljeni, ne glede na to, kaj se nam zgodi v življenju. Da, smo ljubljena bitja. Otroci, ki jih oče ljubi vedno in v vsakem primeru. Bratje, za katere bije Kristusovo srce. Vsakič, ko pozorno opazujemo tisto srce, odkrijemo, da smo ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, kakor je dejal apostol Pavel v današnjem prvem berilu. Gojimo ta spomin, ki se okrepi, kadar smo iz oči v oči pred Gospodom, posebej, kadar dopustimo, da nas On gleda in ljubi pri adoraciji. Vendar pa lahko gojimo umetnost spomina tudi med nami, s tem, da obraze, ki jih srečamo, ohranjamo kot zaklad. Mislim na naporne dneve v bolnišnici, na univerzi, v službi. Tvegamo, da bi vse minilo brez sledu ali pa bi ostalo le veliko napora in utrujenosti. Dobro je, da zvečer pregledamo obraze, ki smo jih srečali, prejete nasmehe, dobre besede. To so spomini ljubezni in pomagajo našemu spominu, da ponovno najde samega sebe. Kako pomembni so ti spomini v bolnišnicah. Bolniku lahko osmislijo dan. Bratska beseda, nasmeh, nežen dotik obraza. To so spomini, ki ozdravljajo znotraj. Srcu dobro denejo. Ne pozabimo na tako imenovano terapijo spomina.
Passione è la seconda parola.
Gorečnost je druga beseda. Pri Kristusovem srcu ne gre za pobožnost, s katero bi v notranjosti čutili nekaj topline. Ni ljubka podobica, ki vzbudi čustva. Je goreče srce, ranjeno iz ljubezni, razparano za nas na križu. Slišali smo, kako o njem govori Evangelij. Sulica mu je prebodla stran in takoj sta pritekli kri in voda. Preboden podari. Mrtev nam da življenje. Presveto srce je podoba gorečnosti. Kaže nam globoko nežnost Boga, njegovo ljubečo gorečnost do nas. Hkrati pa nam s križem in trnjem, ki ga obdaja, kaže, koliko trpljenja je stalo naše zveličanje. Skratka, v nežnosti in bolezni tisto srce razodeva, kaj je gorečnost Boga. Človek, mi. In kakšen je slog Boga? Bližina, sočutje in nežnost. Kaj nam to pove? Da moramo biti, če želimo resnično ljubiti Boga, goreči do človeka, do vsakega človeka, posebej do tistega, ki živi v stanju, v katerem se je razodelo Jezusovo srce, to je v bolečini, zapuščenosti, zavrženosti, posebej v tej kulturi odmetavanja, ki jo živimo danes. Ko služimo tistim, ki trpijo, tolažimo in razveseljujemo Kristusovo srce. Odlomek iz Evangelija pretrese. Evangelist Janez prav v trenutku, ko pripoveduje o prebodeni strani, iz katere pritečeta kri in voda, pričuje, da bi mi verovali. To je, sveti Janez zapiše, da se v tistem trenutku zgodi pričevanje. Kajti razparano Božje srce je zgovorno. Govori brez besed, ker je čisto usmiljenje. Ljubezen, ki je ranjena in podarja življenje. Je Bog, z bližino, sočutjem in nežnostjo. Koliko besed izrečemo o Bogu, brez da bi se v njih razodela ljubezen. Toda ljubezen govori sama po sebi, ne govori o sebi. Prosimo za milost, da bi bili goreči do trpečega človeka, da bi bili vneti za služenje, da bi cerkev, preden bi izrekla besede, ohranjala srce, ki bije iz ljubezni.
La terza parola è conforto.
Tretja beseda je tolažba. Prva je bila spomin, druga gorečnost in tretja je tolažba. Tolažba nam kaže moč, ki ne izhaja iz nas, ampak iz tistega, ki je z nami. Od tam prihaja moč. Jezus, Bog z nami, nam daje to moč. Njegovo srce daje pogum v tegobah. Mnoge negotovosti nas plašijo. V tem času pandemije smo odkrili, da smo manjši, bolj krhki. Kljub mnogim čudovitim napredkom, ki jih vidimo tudi na medicinskem področju. Koliko redkih in neznanih bolezni. Ko med audiencami srečujem ljudi, predvsem otroke, in jih vprašam, če so bolni, mnogi rečejo, da imajo redko bolezen. Koliko jih je danes? Kako težko je slediti patologijam, negovalnim ustanovam, zdravstvu, ki bi bilo resnično takšno, kot mora biti. Za vse. Lahko bi obupali. Zato potrebujemo tolažbo. To je tretja beseda. Jezusovo srce bije za nas vedno v ritmu naslednjih besed. Pogum, pogum, ne boj se, jaz sem tukaj. Pogum, sestra, pogum, brat, ne bodi malodušen. Gospod tvoj Bog je večji od tvojih težav. Prime te za roko in te poboža. Blizu ti je, je sočuten in nežen. On je tvoja tolažba. Če gledamo na stvarnost izhajajoč iz veličine njegovega srca, se perspektiva spremeni. Spremeni se naše poznavanje življenja, saj kot nas je spomnil sveti Pavel, spoznamo Kristusovo ljubezen, ki presega vsako spoznanje. Opogumljajmo se s to gotovostjo, z Božjo tolažbo in prosimo presveto srce za milost, da bi mogli tudi mi tolažiti. To je milost, za katero je potrebno prositi, medtem ko si pogumno prizadevamo, da bi se odprli, da bi si pomagali, nosili bremena drug drugemu. To velja tudi za prihodnost zdravstva, zlasti katoliškega zdravstva. Podeliti, podpirati drug drugega, iti naprej skupaj. Naj Jezus odpre srca tistih, ki skrbijo za bolnike, za sodelovanje in povezanost. Tvojemu srcu, Gospod, izročamo poklicanost k skrbi. Daj, da bi nam bila ljuba vsaka oseba, ki se nam približa v stiski.
Naslednji teden, 8. in 9. novembra, bo v Rimu potekala mednarodna konferenca na temo Kultura srečanja, prihodnost medkulturnega in medverskega dialoga. Papež se na udeležence obrača s poročilom, v katerem spodbuja k bratstvu, ki je način ustvarjanja zgodovine. Izraža pa tudi naklonjenost nad dogodkom, ki ga organizirata Univerza Georgetown in Katoliška akcija. Temo označi kot ključno za naš svet. Z vašimi predavanji, članki in skupnimi pobudami mnogim pomagate, da postanejo učitelji in obrtniki kulture, ki pospešuje medsebojno razumevanje, zapiše papež. Naš svet zna množiti povezave, vendar se danes težavo poslušamo in razumemo drug drugega. Dialog je pristen izraz človeškega bitja, je pot, na katero se je treba podati s potrpežljivostjo, da bi tekmovalnost spremenili v sodelovanje. Svojo energijo moramo usmeriti v vzgojo za spoštljivo odprtost do drugih, priznati temeljne pravice in svoboščine. To je pot za skupno gradnjo prihodnosti, izpostavi Frančišek. Udeležence konference spodbudi naj delujejo na način, da bodo razlike soobstajale z medsebojnim vključevanjem, bogatenjem in razsvetljevanjem. Bratstvo, razumljeno v svojem najglobljem pomenu, je dejansko način ustvarjanja zgodovine, je naloga, kateri vas vabim, da se odločno zavežete, sklene sporočilo papež Frančišek. Mednarodna konferenca o kulturi srečanja in prihodnosti medkulturnega ter medverskega dialoga želi obeležiti prvo obletnico izida papeževe okrožnice Fratelli Tutti ter v tej smeri raziskati pomen in vlogo kulture srečanja za cerkev in svet. Osrednja nagovora bosta imela kardinala Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov, in Miguel Ángel Ayuso Gixot, predsednik papeškega sveta za medverski dialog. Sicer pa bodo udeleženci obravnavali novosti okrožnice Fratelli Tutti, ki jo je papež podpisal 3. oktobra lani v Asiziju, in dokumenta o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, ki sta ga 4. februarja 2019 v Abu Dhabiju podpisala Frančišek in veliki imam Al-Azharja. Organizatori konference izpostavljajo, da je kultura srečanja značilna za Jorgeja Maria Bergoglia, še preden je postal papež in je bil še nadškof v Buenos Airesu. Gre za pojem, ki poudarja pomen ponižnosti, velikodušnosti in potrpežljivosti kot temeljev za ploden dialog, ki lahko preseže kulturne, verske in politične razlike.
Predstavnike Komisije škofovske konference Evropske unije in predstavnike konference Evropskih cerkva je danes v petek 5. novembra ob 10. uri v Ljubljani sprejel predsednik vlade Janez Janša. Srečanja s predsednikom vlade so se udeležili predsednik Komisije škofovske konference Evropske unije, luksemburški nadškof kardinal Jean-Claude Hollerich, predsednik konference Evropskih cerkva Christian Kreiger, ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, evangeličanski škof Leon Novak, ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Franz Šuštar ter drugi predstavniki obeh konferenc. Srečanje je bilo namenjeno pogovoru o prioritetah slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije, prihodnosti Evrope in vlogi cerkva v sodobnem času. Komisija škofovske konference Evropske unije povezuje škofovske konference članice Evropske unije in spremlja politični proces Evropske unije na vseh tistih področjih, ki so povezana z delovanjem katoliške cerkve. Konferenca Evropskih cerkva povezuje 114 pravoslavnih, protestantskih in anglikanskih cerkva iz Evrope s ciljem spodbujati mir, prizadevanja za skupno dobro in delo za edinost cerkve. V sredo 3. novembra je v stolni cerkvi Marijinega v nebo vzetja v Kopru potekala novinarska konferenca o postavitvi največjih cerkvenih orgel v Sloveniji, blagoslovitvi in inauguraciji ter inauguracijskem festivalu. V soboto 6. novembra bo torej ob 17. uri v stolni cerkvi sveta maša in blagoslov orgel, ki jo bo vodil in orgle blagoslovil koprski škof Jurij Bizjak. Pri maši bodo sodelovali Združeni cerkveni pevski zbori Slovenske Istre. V nedeljo 7. novembra bo ob 18. uri v stolni cerkvi Marijinega v nebo vzetja v Kopru inauguracijski koncert.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.